ne prezentau?
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Islam Alum.
Ashhadu an la
Prezentazzjoni ta' Daphne Kassar flimkien ma' Father Joseph Ellul.
Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Insellkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Islam Alum. Is-suġġett tal-lum interessanti ħafna ser niddiskutu l-liġi xarija, l-liġi li hija użata f'ħafna pajjiżi Iżlamiċi, però biex nitkellmu aktar fid-dettall dwar din il-liġi għandi miegħi passwort lill-Father Joseph Ellul li huwa lecturer fiċ-ċiviltà u l-kultura Iżlamika fl-Università ta' Malta u wkoll lecturer fil-Kristjaneżmu Orjentali u fl-istudji Iżlamiċi fl-Università Angelicum f'Ruma. Nibda mill-ewwel biex insaqsik Father Ellul il-kunċett leġislattiv fl-Islam għaliex teżisti l-liġi xarija u kif jemnu fija l-Musulmani.
Tajjeb, ħanibduh minnaw. Sfortunatament llum il-ġurnata meta titkellem dwar xarija, l-ħaġa li tiġik frasek hija toħta l-idej. Jew toħta s-saqaj, jew inkella swat, jew inkella tħaġġir. Tajjeb. Issa, però dik hija parti mill-leġislazzjoni tax-xarija. Għax dik qed tagħmel parti minn dik bħalma nsejħu l-għana fil-punent il-liġi penali, li jgħidu l-ħudud. Ix-xarija hija ħafna iktar wiesa minn hekk. Meta aħna nitkellmu dwar xarija hija propjament f'termini iktar osra tajjeb, nistgħu ngħidu hija l-mod ta' ħajja li jridu jimxu fuqha il-Musulmani, però din il-mod ta' ħajja ġiet żviluppata milli mal-min tal-liġi matul is-sekli. Però fuq bażi ta' lejjun tal-liġi Islamika, iġifieri, bażikament għandek erba' lejjun. Għandek il-Qur'an bħala lajn prinċipali. Għandek imbagħad it-tradizzjoni l-emejjel l-għidut tal-profeti, għandek imbagħad dik li nsejħulha aħna il-kunsens tal-komunità Musulmana għall-iġmaħ. U fl-ħarnet għandek dik li seħu l-qiyas iġifiri l-analogija. Iġifiri xarqija bħala tali tkopri il-ħajja kollha tal-Musulman u tal-Musulmana. Mhix sempliċiment biss għandu x'taqsam mal-liġi penali, imma għandha taqsam fuq kollox. Għandha x'taqsam fuq il-mod ta' kif il-Musulman l-ikel. Li jiklu l-Musulmani, kif jiġi preparat, jep, dwar it-talb, per eżempju, x'għandhom ikunu il-preparazzjoni għat-talb, iġifieri tkoprilek il-ħajja kollha tal-Musulman mit-twalid sal-mewt. Il-Musulman jew il-Musulmana, meta jitkellmu dwar ix-xarija, qegħdin jitkellmu pratikament fuq l-imġiba tal-ħajja tagħhom. Mil-bidu sal-ħar, mit-twalid sal-mewt.
Jiġifieri hija aktar stil ta' ħajja.
Tista' tgħidilha hekk, iva.
Issa fuq ix hija bbażata eżattament din il-liġi?
Jiena tkellimt dwar l-erba' ejjum, però qabel ma niġu għal da, tajjeb li nieħdu konsiderazzjoni ċerti definizzjonijiet ħalli nkunu iktar ċari. Tajjeb? Jiena semmejt pereżempju tradizzjoni dik li ngħidu aħna is-sunna. Semmejt il-Koran, naturalment, li hija l-liġi per eccellenza, mod hija minn Alla nnifsu. Imbagħad għandek is-sunna, issa is-sunna xi tfisser? Is-sunna hija l-prattika tal-fidi, bażikament, illi tieħu lill-profeta, lil Muhammed bħala il-mudell per eccellenza. Issa, is-sunna ġifieri tippreżenta lill-Musulmani b'dak li hija tqis bħala l-aktar mod perfett. Kif il-Musulman jew il-Musulmana għandhom jgħixu. Issa, naturalment għandek l-eżempju ta' Muhammed, illi dan, skont il-komunità Musulmana, wettaq b'mod l-aktar perfett il-liġi motija lilu minalla. Il-liġi ġifiri permezz tal-Qur'an. Issa, minn hawnhekk ta' min isemmi element ieħor ukoll dak li sejħulu il-ħadith. Aħna bil-Malti għandna l-kelma titħaddet, ġifieri il-ħadith. X'inhu? Il-ħadith huma bażikament ir-rapporti, ir-rakkonti aħjar ta' l-emejjel jew tal-ejdut tal-profeta. U dan il-ħadith jifforma il-materjal li fuqu timbena is-sunna. Issa, liema l-min tal-liġi Islamika dawk li jissejħu għal-fuqaħa kienu dawk illi jamlu jarblu dawn iġrajiet l-ejdut u l-emejjel tal-profeta. Sabiex minnhom joħorġu dawk id-dettalji li huma meħtieġa biex jamlu leġiżlazzjoni illi għandha torbot il-prattika tal-Musulman jew tal-Musulmana.
U li din naturalment tqarreb lill-Musulmani qrib aktar tal-Koran, mhux hekk?
Preċiżament, preċiżament. Illa għaliex kif jgħid kif hemm waħed mill-slogans biex ngħidu hekk tajjeb, il-Qur'an hija xarija tal-mustama', jiġifieri hija l-liġi tal-miġema'. Jiġifieri iktar ma wieħed jew waħda josservaw il-liġijiet fl-irqaqat kollha tagħhom iktar qegħdin joqorbu lejn Alla illa għaliex qegħdin jimitaw b'mod l-aktar perfett lill-profeta. Dik hija bażikament il-pedament. Issa, jiena tkellimt ukoll dwar ġmaq il-kunsens u il-qiyas. Issa, il-ġmaq hija importanti ħafna għaliex. Illa għaliex hawnhekk għandek punt importanti. Il-komunità musulmana fuq ċerti prinċipji hemm kunsens mill-aktar wiesa' biex ma ngħidx assolut. Tajjeb, fil-fatt hemm tradizzjonat li hemm tradizzjoni ġejja mill-profeta nifsu fejn intqal illi il-komunità tiegħi ma tista' qatt taqbel fuq żball. Allora dan ifisser illi speċi il-kunsens tal-komunità musulmana kważi kważi għandha dik ix-xaħta ta' infallibilità. Dika waħda. Issa, il-qiyas hija eżerċizzju li jagħmel l-imgħallem tal-liġi. Illi dan jibda minn informazzjoni li jgħidlek il-Qur'an, jgħid x'għidlek il-Qur'an fuq każ tajjeb partikolari, x'għidlek il-Qur'an. X'għid x'hemm l-ejdut tal-profeta fuq dan il-każ partikolari, u minn hemmhekk imbagħad isib bażi komuni tajjeb biex ikun jista' jinterpreta sitwazzjoni ġdida li tkun inqalet. Iġbiri japplika it-tradizzjoni u il-Qur'an li naturalment il-Qur'an ġi rivelat skontru musulmani f'ċertu żmien, it-tradizzjoni kellha ċerta żmien sakemm żviluppat, japplika dawn l-affarijiet għal każ preżenti li jkollhom quddiemhom. Iġbiri dawn huma lejjun tal-interpretazzjoni tal-liġi u fil-fatt jissejħu usul għal-fiqh. Asl huwa eruq.
Allora l-idea li aħna speċi fid-dinja tal-punent nużaw dik il-ħaġa ta' istituzzjonijiet sekulari li għandhom xi qasmu ma' sistema ġudizzjarja. Dawk huma applikati f'pajjiżi islamiċi.
Hemmhekk għandek daqsxejn ta' problema. Naturalment, meta seħħ il-proċess ta' kolonjaliżmu, tajjeb mod speċjali fl-Afrika ta' fuq u fl-Asja mod partikolari domajnejna l-Indja, tajjeb, nħallu da' xej l-Afrika ta' fuq, per eżempju, nibbażaw ruħna aktar fuq l-Eġittu u l-Pakistan, per eżempju, l-Indja. Dawna kienu ġew taħt il-ħakma Ingliża jew taħt influss tal-Ingliżi u hemmhekk żviluppat fis-seklu 19 dak li jissejjaħ di Anglo-Muhammadan Law. Issa, dan kien ifisser illi għandek ċerti liġijiet illi l-gvern koloniali bil-fors kellu jimplementa ella li ġdika kienet il-dawk il-pajjiżi ta' kull raġuni kienu possess tal-kuruna Ingliża. U allura irrid ikun konformi mal-imperu, mal-liġijiet tal-imperu kollu. Minnaħa l-oħra però mbagħad kien hemm allowance għal ċerti liġijiet jew aħjar ċerti tradizzjonijiet musulmani illi ma che non ci morru direttamente contro tradizioni e un kella il mod ta ħajja ta kif kienu jiexu jew kif kienu jaraw il-liġi il-gvern koloniali. Issa, naturalment, għandek hawnhekk żewġ problemi. Wara li spiċċa l-kolonializmu se jiġri. Bħall-Eġittu, pereżempju, żammew ċerti affarijiet minn dak iż-żmien. Minna ħalora, pereżempju, pajjiż bħall-Pakistan, fi żmien il-President Zia ul Haq, iddikjara lilu nnifsu bħala stat Islamiku. L-istess nistgħu ngħidu dwar dawk il-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq illi ġew maħkuma jew waqgħu taħt l-influss tal-Franċiżi, pereżempju l-Marokk, Tuniżija, l-Alġerija. Ġifieri hemmhekk kellek gvern koloniali li kien sekulari assolut. Tajjeb, iktar sekulari mill-Imperu Ingliż, għax l-Imperu Ingliż għall-inqas dejjem kellek ir-reġina bħala l-kap tal-Knisja Anglikana, mentri fi Franza dejjem ma kienx teżisti. Allura hemmhekk l-influss tal-ideat sekulari iktar inħass. Każ minnhom pereżempju huwa Tuniżija llum il-ġurnata u anke f'ċertu sens l-Alġerija. Allura hemmhekk ikollok daqsxejn ta' problema tal-mod kif wieħed jinterpreta l-liġi. U għalhekk dejjem hemm bżonn li jkun hemm bilanċ bejn it-tnejn, bejn l-eżiġenzi ta' pajjiż modern li għadda minn żmien koloniali u allura ġi influenza ħafna mill-punent. Minna ħalora li wieħed l-gvern jippreserva it-tradizzjonijiet tal-maġġoranza u s-sentimenti reliġjużi tal-maġġoranza tal-studjeti tiegħu. Ġifieri wieħed irid jiżomm daqsxejn ta' bilanċ wkoll.
Xidru kol allura meta jisiru żviluppi pereżempju fil-qasam ta' teknoloġija u ta' affarijiet oħra li naturalment m'hemm l-ebda referenza dan għalihom la fil-Koran u lanqas fl-istil ta' ħajja li kien jgħix il-profeta.
Sewa, propju hawnhekk imbagħad jidħol dak li se jaħdlu jiena qiegħas jew analoġija. Issa, dwar dan interessanti wkoll u ta' min jgħid illi fl-Islam żviluppaw erba skejjel tal-liġi. Tajjeb? Issa, għandek l-iskola kim sejħa Malikija. L-iskola Malikija l-influss tagħha l-iktar li jinħass fl-Afrika ta' fuq. Issa, hawnhekk dina ġiet imwaqfa minn Malik bin Anas fl-aħħar tas-seklu 8 u dina tenfasizza ħafna l-idea tal-kunsens tal-komunità Musulmana. Imbagħad hemm l-iskola l-oħra l-iskola Ħanafija, dina ġiet imwaqfa minn Abu Ħanifa, tibbaża ruħ ħafna wkoll fuq l-opinjoni personali, naturalment, dik li ngħidulha aħna uninformed opinion tal-imgħallem tal-liġi. Din insibuha ħafna, pereżempju fl-Iraq, insibuha fit-Turkija, bħala rikonoxxuta l-inqas bħala skola reliġjuża, u anke fis-Sirja u fil-Libanu. Għandek imbagħad dik l-iskola li msejħa x-Xafiqija li ġiet imwaqfa minn ax-Xafiqi fil-Palestina, għax kien mill-Palestina hu lejn il-bidu tas-seklu 9. U din tuża ħafna l-analoġija dik li semmejt qabel. Fl-aħħar nett għandek l-iskola Ħanbalija li hija l-iktar waħda tardiva lejn tmiem is-seklu 9 illi ġiet imwaqfa minn Aħmed ibn Ħanbal u din hija qawwija ħafna fl-Arabja Sawdija. Hija l-iktar waħda rigoruża. Issa, naturalment, il-problema hija din. Għandek dawn l-iskejjel tal-liġi, wieħed irid jara jiddependi minn jekk inti se tieħu interpretazzjoni dinamika tat-test tal-Qur'an jew inkella intix minnaħa l-oħra se tipprova biex ngħidu hekk, taċċetta ċerti affarijiet pal-iżviluppi teknoloġiċi. Mbagħad tipprova tippreserva tradizzjoni reliġjuża kif kien qabel. Illi hija logħba perikoluża ħafna. Għaliex ħan nagħti eżempju, dan jiena ma nistax naċċetta li nuża computer. Jekk ma naċċettax ukoll il-mentalità li ħolqitha u l-konsegwenzi li ġib magħha. Issa, da per eżempju għandek il-każ tal-Arabja Sawdija huwa każ ċarissimu. Fejn għandek bħala soċjetà teknoloġikament hija żviluppata ħafna, però reliġjożament hija l-aktar waħda konservattiva. U fil-fatt dak li huwa dejjem minnu l-Arabja Sawdija, apparti l-fatt tal-qaida, apparti affarijiet oħra, hija proprju din it-tensjoni li hemm bejn elementi li jridu riforma. U fil-fatt jgħidu li jrid ikun hemm inkontru laqgħa fejn bejn id-dinja teknoloġika u kif aħna nistgħu niltaqgħu magħha. Minnaħa l-oħra, per eżempju, għandek elementi oħra li jgħidu l-problema hija mhux nuqqas ta' modernizzazzjoni, il-problema hija l-modernizzazzjoni żejda li qed tnaqqar dak li huwa essenzjali biex wieħed jgħix ħajja tajba bħala musulman u bħala musulmana. Jiġifieri il-problema it-tensjoni qiegħda hemmhekk. L-soluzzjoni hija kif wieħed jipprova jsib mod kif ilaqa t-nejn flimkien. U hija importanti għalhekk kif qatt fil-bidu tajb interpretazzjoni dinamika tat-test tal-Qur'an. Illi minnu nnifsu il-Qur'an stess iħeġġeġ għal dan. Il-Qur'an stess iħeġġeġ.
Issa kif qatt inti stess anka fil-bidu ta' dan il-programm, meta naħsbu fil-liġi xaraja, anka jiġina f'moħna it-ħaġġir, tuħ tal-idejn, u fil-fatt qed għad hemm xi pajjiżi fejn dawn l-affarijiet isiru, allura hemm xi modi differenti ta' kif tiġi interpretata din il-liġi.
Sawa, ifhem law, ngħidu hekk, fejn għandek stat iżlamiku jew fejn ix-xarija tidħol bħala l-liġi tal-istat, allura dik hija l-implementazzjoni tal-liġi hija dik li. Tajib kenna l-kas, per eżempju, s-sana l-oħra, kolħat jiftakru, il-kas ta' Nigeria, ta' dik il-mara li ġiet akkużata bl-adulterju, ġiet kundanata tħaġġir, mbagħad daħal il-Gvern Federali. Ma tinsix li fil-kas ta' Nigeria kellek stat fiħdan federazzjoni, allura f'ċertu sens l-istat federali jista jindaħal f'dik il-kussjoni. F'każijiet fejn dan mhuwiex hekk, għandek il-problema ta' kif wieħed jasal jekk għandu xi implementa b'dak il-mod jew le. Sa naturalment f'dan il-każ kif qiegħda s-sistema f'ċerti pajjiżi bħal pereżempju fis-Sudan u fil-Pakistan qabel muxarraf, kien hemm każijiet fejn l-implementazzjoni kienet propju rigorwuża u letterali tax-xarja, ġifieri bit-ħaġġir jew inkella il-qtuħ tal-idejn fil-każ tas-sera. Naturalment il-kwestjoni issa mbagħad tidħol dwar jekk il-gvern tal-pajjiż u wix lest illi f'dak il-każ jaċċetta per eżempju appell jew le. Punt ieħor forsi li qed hum bħalissa u ta' min isemmih huwa il-kwistjoni tal-Musulmani li qegħdin jgħixu barra mill-pajjiżi Musulmani. X'se jsir? Każ tipiku, il-każ tal-ħiġab, il-ħiġab il-veru. Kien hemm protesti fi Franza, għad jiftakar propju dis-sena stess. Tajjeb meta ħarġa dik il-liġi dwar li tipprojbixxi l-ħiġab fl-iskejjel pubbliċi jew inkella f'uffiċini tal-gvern, eċetera, eċetera. L-istess per eżempju il-kwistjoni tal-poligamija li għadha pitgħada trid tiġi diskussa fl-Ewropa żgur. Musulm l-Islam jippermetti żwieġ sa erba' nisa issa fejn għandek kultura ta' pajjiżi li f'din mhijiex ammessa. kif wieħed se jista' jekk jistax huwiex permess li tiġi implementata jew le. Tajjeb. Hemm il-każ tal-ħiġab nista' nitkellem għaliex hemm ruling dwarha. Tajjeb. Ftit qabel ma ħarġet il-liġi u ġiet approvata mill-Parlament Franċiż, il-Ministru tal-Minalija l-Prim Ministru Raffara kien mar l-Eġittu u hemmhekk kien tkellem mal-lola awtorità Iżlamika tal-pajjiż li kien ix-Xejħ Tantawi illi huwa r-rettur tal-Università Prestiġjuż tal-Azhar illi m'għandix awtorità legali fil-dinja Iżlamika ma għandha awtorità morali kbira. U dan ħareġ b'direttiva interessanti. Għalhekk fil-każ tal-ħiġab. Qal illi l-Musulmani nisa tajjeb huma obbligati illi jilbsu għall-ħiġab. Però jekk dawn jgħixu f'pajjiżi Musulmani, skużi, fejn dawn jgħixu f'pajjiżi fejn l-Islam hija fil-minoranza. U allura jew inkella jgħixu f'pajjiżi fejn din titqies bħala ksur tal-liġi, allura huma obbligati jsegwu l-liġi tal-pajjiż. Naħseb jien li bħala interpretazzjoni hija interessanti ħafna għax tagħti ħafna lok għal diskussjoni dwar dwar kwestjonijiet oħra li jistgħu jinħolqu. Bħal pereżempju kif semmejtina l-poligamija jew forsi anke wkoll aktar tard il-kwestjoni tat-talba l-Musulmani. Tajjeb il-Musulmani huma obbligati li jitolbu ħames darbiet kuljum. Issa dawn li pereżempju qegħdin jaħdmu ġo fabbrika. Sa twaqqaf ix-xogħol tliet darbiet, pereżempju, sa biex itilhom spazju biex jitolbu. Dik hija l-kwestjoni.
Interessanti ħafna, grazzi tal-kummenti tiegħek, Fader Ellul, aħna nħeġġ lis-semmija tagħna sabiex jagħmlu appuntament ieħor bħalhom ġimgħa l-programm ieħor Iżlam għallum.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.